Башкортостан радио толкындарында шәхси фикер тапшыруын.
Һаумыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Китап янадыгы. Китап ул һәр җәмгыятьнең дә рухи хазинасы. Ә китапхана исә ана шул рухи хазинаны һаклаучы кәлге. Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Республика милли китапханасы үз тармагында иң отайлы тарихка ия булган абруйлы оешма. Бүген үзебез бында эшләүче коллектив, уның көндәлек уңыштары, мәсьәләләре һәм киләчәккә өмет, ышаныстары хакында барасак. Белешмә өчен Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Республика китапханасының тарихы 1836 елда башлана. Бүген китапхананың 4 филиалы бар. Уларда ямгыһы 3 миллион ярым дана китап һәм кулъязма һаклана. 75 мең самаһы кулланусыны 270 китапханасы хезмәтләндерә. Милли китапхананың тарихы менән гыйлми хезмәткәр Ирек Фәрит улы Амантаев таныштырды.
Китапханның тарихына тукталып итәк, ул менә шу ямгыятты менә кыргып караган һәм чөнки менә ямгыят гомумән нисек үсеш ала, китапхана шулай ук аның калматка тырыша. 19-нчы батның беренче яртысында Оренбург губерния була үтенде, шуның 60-нчы елда Өфе губерния килеп сыга. Менә шу Оренбург губернияда китапхана күп кенә читательләр йөрер өчен бик зур ихтияҗ килеп сыга. Менә шу 30-нчы елларда үтенде безнең Оренбург губернаторы һәм дворяндарның етәксеһе Санкт-Петербургка хат ядалар императрицага. Менә бездә Өфеле зур гына китапхана асыр өчен. Аның алда үтенде бездә шәхси китапханалар күп була. Оқусы барып китапты алып оқый алмаган. Менә 36-нчы елда үтенде безнең Өфеле зур китапхана барлыкка килә һәм менә шу шәхси китапханалардан китапларды йыып, туплап, беренче губерния китапханага килеп сыга үтенде. Һәм шул вакыттан алып 20-нче Вот башында һәм 21-нче елга теклем шу китапхана зур үсеш ала. Шәхси китапханалардан китаптар басмалар туплана һәм менә рус телендә китаптардан башка бездә менә Восточный печать була революцияга теклем. Ондагы ике төрки телендә, гарип, фарсы телләрендә язылган күп кенә китаптар, басмалар ошо китапханага килә һәм менә 21-нче елда үтенде научный библиотека барлыкка килә ул советы сорында. Менә шуннан башлап китаптар безгә килә башлай 92-нче елда безнең китапханага Зәкивәл исем берелә.
Сираттагы әңгәмәсем Айгүл Сәлимян кызы Буранголова. Ул милли китапхананың башкорт әдәбияты һәм туган якты өйрәнү бүлеге мөдирәһе.
Яшьләр бит инде күрәк, я бухгалтер булырга, юрист булырга ынтыла, бизнесмен булам ди. Ә хәзер нисек укытучылар түгел, табиб та түгел, ә китапханасы булырга ният иттегез?
Бәләкәй сакта безнең авыл китапханасы булды һәм әле лә бар. Унда Кәбирә дигән инәй эшләй торган инде. Без ул китапханага йөрдек һәм ул безне гел кызыксындырды. Яңа китаптар килде, бына һүрәтләре матур, бына Айгүл шуны укы, Илвира шуны укы дип безне гел сакырып торды һәм кызыксындырды китапка. Һәм шул вакытта мин уйлай торганым, Кәбирә инәй шикелле минең китаптарым күп булһа ине. Мин китапхана дип уйламадым, ә үй дип уйлай торганым аның инде. Һәм китапка бына шулай һөйү тәрбияләнде миндә. Укытучы булырмын дип хыялланган инем. Һәм язмыш мине бөтенләй икенче якка борды. Башкорт дәүләт университетының башкорт филология һәм журналистика факультетында укыным. Шу университет менән милли китапхана арасында такыр юл булгандыр дип уйлыйм, чөнки мин көн һайын килә торган идем, көн һайын килеп ошо залда китаптар укый торган идем. Яраткан китапхана булгас микән? Эшкәлә нишләптер иң тәүдә мәктәптәрдә караманым, ошо Әхмәт Зәки Вәлиди милли китапханасына килеп урынлашырга теләнем. Һәм Аллага шөкер урынлаштым да и эшләпте. Юк, үкенмәем. Аллага шөкер яратып башкарган эш, китапханасы эше һәм минең өчен кызыклы ла. Үзебезнең язучылар менән, шагыйрьләр менән, ямагать эшмәкәрләре менән аралаша торган урын дип әйтәм дә була инде.
Һәдәнгә шигер димәк нимәнән гыбарәт инде бунда?
Безнең башкорт әдәбияты һәм туган якты өйрәнү бүлегенең төп максатларының береһе булып тора. Әлбиттә, безнең Башкортстанда нәшер ителгән башкорт телендәге, рус телендәге, гомумән туган якка арналган китаптарды ошо безнең бүлектә туплана. Китаптарды һаклау, әлбиттә, һәм икенче максатларның береһе ул китаптар диге кәштәләрдә генә ятмаһын, ул китаптарды без реклама эшләргә тиешбез. Ягъни без үзебезнең укучыларыбызның кулына барып йетһен, улар белһен. Шул хакта мәгълүматтар алып барырга тиешбез. Ягъни без мына яңы килгән китаптарга исем туйдары үткәрәбез һәм шагыйрьләр, язучылар менән осрашып, уларның иҗаты хакында күргәзмәләр эшләйбез һәм безнең әле бик матур традициягә әверелде виртуаль күргәзмәләр язучыларның, шагыйрьләрнең иҗаты хакында. Бына шул максатларның бере инде.
Электрон китапхана турганда хәзер һүз бара бит инде белемсә һездә лә менә шундый бүлек эшләп килә.
Башкорт әдәбияты һәм туган якта өйрәнү бүлегендәге булган китапларды авторлардан рөхсәт алгас, ягъни авторлык хукугы менән бер тыгыз эш алып барабыз шул закон менән һәм без авторлардан рөхсәт алгас, улар нинди китапларның күсермәһен алырга рөхсәт бирәләр, без шул китапларның күсермәһен эшләбез. Ягъни ул китапларны төп нөсхәһендәге электрон вариантын алып, без уларны үзебезнең Әхмәт Зәки Вәлди исемендәге милли китапхананың электрон китапханасына урынлаштыра барабыз. Һәм бына әйтеп үтергә теләем, әлегә безнең шагыйрьләр, язучылар үзләренең китапларына рөхсәтләрен бирделәр, әле лә дәвам итәләр. Бүгенге көндә безнең өст иттәгә якын авторыбыз рөхсәтен бирдем, һәм бына уларның китаплары әлеге мәлдә электрон вариантка халынып бара.
Ниндәйдер билдәле бер язучыны укырга теләне икән ди. Радио тыңлаучылар арасында олар да бар бит инде, әйтәк, урта яшьтәгеләр. Улар нисекрәк менә эшләргә тиештер?
Хәзер электрон заманы бит инде. Олылар да әгәр үзләре интернетка инә алмаһалар, бәлки улдары, кызлары аша яки ен-енсәрләре ярдәмендә безнең интернеттан Әхмәт Зәки Вәлди исемендәге милли китапхананың сайтын табырга кирәк буласак, һәм сайтка инеп китапханага язылып, һәм язылган сакта уларга пароль бирәсәкләр инде. Парольды алып, улар шул парольләре менән безнең электрон китапханага ла инә аласаклар. Әгәр дә ундай мөмкинлекләре булмаса, безнең Әхмәт Зәки Вәлди исемендәге милли китапханага килеп, безнең китап укучысы дигән билет алып, алган сакта уларга безнең хезмәткәрләр аңлатасаклар, нисек итеп электрон китапханага инергә икәнлеген, һәм улар өйрәнеп кайта аласаклар.
Димәк, авыл райондарда яшәүчеләргә барыбер үзләренең генсәрләре, балалары белән эштергә кирәк инде.
Әйе, интернетка инеп, әгәр дә укырга теләһәләр безнең китапларда, улар шулай интернет аша гына инеп укый аласаклар.
Әлеге вакытта һездә күпме аны шундый электрон әсәр теркәлгән?
Бик күп әсәрләр теркәлгән. Әле бына Ирек Фәритович үзләренең һирәк кулъязмалар бүлегендә кулъязмаларның электрон күсермәһен алып бара. Ә безнең бүлектән бик күп китаптар индерелгән. Әйтеп китергә кирәк, бер 100-дән артык, 200-гә якын китапларның электрон варианты бар. Безнең вакытлы матбугат бүлеге лә газеталарды урынлаштырып бара. Улар әле 30-нчы елларда нәшер ителгән Кызыл Башкортстан газетаһын халы менән мәшгульләр электрон вариантын. Кабатлау булһа ла әйтеп китергә теләем, кайһы бер авторлар белеп йеткермәйләрдер. Кемдер үзләренең китаптары монографияларын электрон күсермәлә күрергә теләйләр, безгә килеп, безнең милли китапхана менән договор төзешеп, үзләренең китапларын безнең электрон китапхананың сайтына һала аласаклар.
Авторлар әлбәттә уйлайдардыр инде. Бул түләүле хезмәт микән, нисек?
Әйе, бына һез дөрес һорау бирдегез. Ысынлап та авторлар менән эште мин алып барам инде, һәм шундый төрле һораулар бирәләр. Кызганычка каршы, әллә шундый замана китте микән, бөтәһе лә акча эшләү теләгендәме? Ә күпме һез безгә түләйсәкгез? Милли китапхана күпме уның өчен акча ала безнең китаптар аша укучыларны ялып итеп дип? Шундый кызык һәм безнең өчен кызганыгыз, минең өчен дип әйтергә әмде шундый һораулар бирә. Төп максат булып тора авторлардан, шагыйрьләрдән, язучыларның китапларын электрон вариантка күсереп, без иң тәүдә ул китапның төп нөсхәһен һаклау өчен без эшләйбез. Бынан 50 ел, 100 ел элек ул китап һакланып каласак бит инде шуга.
Ягъни исемләрен мәңгеләштерү үзе бер олы бүләк.
Әлбәттә, әлбәттә шулай. Һәм үзләренең китапларын укыучылары булуын улар бик теләйдер дип мин уйлыйм инде. Бул безнең ушлай эшләнелгән эш.
Хәзер халык китап укымай дигән фикер менән минең әңгәмәселәрем өтүпте килешмәй. Укыйдар, тик электрон китапларды укыйдар. Ә уларның тупланмаһы елдан-йылы арта бара, дип дәвам итте милли китапхананың һирәк кулъязмалар һәм китаптар бүлеге хезмәткәре Ирек Амантаев.
90-сы еллар өтінде, 2000-сы еллардың башында, мына өзім білуімсе, бұл кітапханаға оқушылар бик көп жүрі. 2000-сы еллардың башларында, мына өзім талип болған сақларында, ұшында кітапханаға жүрі тұрғайным. Мізге көп мына семинарларға, заданиялар бергенде, ұшында кітапханаға жүрінім бетінде, һәм білем, мында кішілер көп жүргенін, сөйке мына үсінші этажда біздің каталогтар тұра тұрғаны, һәм мында кіші толы бола тұрғаны, мына алма төшергелі орын болмай тұрғаны бетінде, отырға орын болмай тұрғаны, мына кітапты заказды көтіп алғанса бір ярты сағат көтеру керек бетінде. Шунан мына 2005 2006-сы, 2007-сы елларда ұшы қал 40-а өзгерді. Әлбетті интернеттің өтеші менен бәйлі бетінді. Сөнке мұна ұшы елдарда интернет бәдің елді бек ұзыр өтеші авашланы. Әм шоға көрі кеші, талиптар, кенсі оқылсылар бетінді. Бұнда кетапханаға үйірімей башланалар, үйді ғына отырып, дөйім текстілі кетаптарды оқыларды. Бұнда кемейлер шоға көрі, бәді бұнда оқылсылар аны бек түшті. Шуа көрі, китапханасылар әр өле башланылар бетінде несек қосылар ханын әдейтмәдікі, бір кемелді тұтырға. Хәм бұл проблема біліңгіна республикаға түгіл, бұл проблема әлбетті бүті елге қаз. Шуа көрі, китапханасылар мұна ұшы конференциялар өткәріліп, ұшында өлерінің проблемаларын хүйләшіп, хәм шындай ғымтаға келділер. Әгер де ұқысы китапхана бенігіна келіп, китаптар басмалар оқып отырмай екен, оларға мына ұшы басмаларды үйіне еткерер керек. Хәм ұл мына интернетті өзіміз мына ұшы китапханасылар вооружениеге алдық, түрлі басмаларды сканировать етіп, мына ұшы интернет селтеріне қойып, осылар үйінде қарай алғандар деп. Мына ұшыл қараштан 2013-сі елда өтінде біздің кітапханала электрон кітапхана астылар. Бұл бек уникаль көрініш бетінде, сөнке мындай кітапхана болғаны жоқ еді. Шунан берілі мына бір жыл болды өтінде, бұл асуға бұл кітапхананың шул электрон бек кітапханала көп кітаптар, басмалар ақылана һәм мында оқушылар еніп қарай ала, оқи ала.
Әхмәт Зәки Уәлиде есіміндегі Республика Милли Китапханаға директоры орынбасары Люция Шәрифян қызы Ильясова айтуынса, 180 елға яқын тарихы болған китапхана бүті яхәттен дә білім ұсағы, мәғрифәтсілік үдәгі болып қала.
Әлігі вақытта бүдің Әхмәт Зәки Уәлиде есіміндегі китапхананың фондында 3 миллиондан артық китап фонды сақланыла. Бұл енді 20-нен артық тілді, башқұрт, орыс, түрік, инглиз тілдерінде. 1982 жылда біздің бетінде Милли Китапханаға Республика Балалар Китапханаға һәм Республика Өсмірлер Китапханаға қошылды бетінде. Бүтін Рәсейде бұл бірінші бірләштірілген китапхана болып тұра, һәм әлігі күнде лә біз шулай бірләшілген кемелді әшіліп келебіз. Китапхана 4 корпуста орынлаштырылған, бірі бетінде біздің Октябр революцияға 10 корпусында, онда біздің абонемент, ноталар бөлігі һәм сет тілдер бөлігі орынлаштырылған. Бізде барлығы қазіргі күнде 250 қызметкер әшіліп келе, Милли Китапхана боларақ муниципаль кітапханалары үшін біз методик өзек болып тұрабыз. Ғамәлі конференциялар, семинардар, вебинардар, білімді кәмелләштіру курстарын ұлғарабыз. Барлық ғамәлі іштерді алып барабыз.
Бұна әлігі уақытта сіздің үшін ең ауыр мәселелер не баға бәйлі?
Бүті әлі ғырай бетінде мұна. Сізге оқушылар үйреме, оқушылардың ғаны кәмігендерінде деп. Біздің енді әлігі мәлді шолық 74 мен оқусы үйірі. Қазір бетінде біздің китапханаға ғына келіп оқымайдар. Сайт ашала кіріп, біздің китапханаға ұядыларға мүмкін бетінде біздің Айгүл Боранғолова айтып кетті. Сеттен тұрып оқырға бола бетінде. Шоға көрі біздің оқушылар кәметіп әйтмәс енім, сөнке әлік бетінде біздің китапты мұндағында оқырға мүмкіншілік бар енді. Әқәдір бетінде көбірек ештер ұтырып оқырға яратмайдар, әкөбірек аның ксерокопияғын алып, үйге алып қайталар бетіндік. Шонды мүмкіншіліктер де бар. Әлік бетінде ұнды мүмкіншіліктер еғене. Шоға көрі кеші көп, үйрейіне бүтін оқызалары толы болатырған. Финанстаны көбірек бетінде электрон базаларға көскес, вақытлы матбуғат мойынсалы айтып кетірген мүмкін. Кен элегере бер 20-25 жыл элек без меңден артык дана исемлек ала торгайнык вакытта матбугат газет журналдарда хәзерге мәлде безнең 300-350 генә исемлек калды, чөнки безнең электрон базалар без хатып алабыз. Арзанрак та һәм уңайлырак та укучылар өчен. Безнең битендә электрон уку заллары асылды, главный корпуста, шуннан соң үсмерләр бүлегендә һәм балалар центрында битендә электрон уку заллары асылды һәм ошо базалар безнең бар. Ибис дигән базаны хатып алдык, монда инде безнең вақытлы матбуғатты электрон версияны оқырға мүмкіншілік бар. Шынан соң біздің тағыла IPR Books деген Библия Русика деген бетинде базаларды сатып алдык. Мында инде көбүрөк илмий маалыматтарды электрон китаптарды окурга мүмкүнчүлүк бар. Окуу дарсликтерин окурга мүмкүнчүлүк бар. Россия Дәүләт китапханасындагы базаны бит сатып алдык. Автореферат диссертацияларын базасын кошуларга мүмкүнчүлүк бар бидин электрон окуу залына келип шүгөлөнүргө мүмкүнчүлүк бар.
Бүгін вақытлы матбуғат басмаларының ханы кәмеген. Әмі электрон әдәбиеттің, электрон матбуғат сараларының көләмі арта. Демәк, қолланушылар ханы тотырықлы рәуіште қала. Деп дауам етті Айгүл Сәлімен қызы.
Люция Шарифьянна айтып өткен, бит инде элекке йылдар менен сагыштырганда вакытлы матбугат бик көп данала алынган һәм китаптарда милли китапханала башкорт әдәбияты һәм туган якты өйрәнү бүлеген етәкләй башлаганда безгә бик күп китаптар килә торган ине. Йылына без 3000 дән артык китаптар ала торган инек һәм бына теге вакытта үзем өсен мин һыгымта яханым инде былтыргы еллык һәм менә быелгы еллыкта безнең фондка китаптар бик әз килгәндәр инде. Алдагы елдар менен сагыштырганда һәм мен ойланым да бул ни эшләп ниңә ондай хәл икән дип. Беренсенән ысынлап та хәзер китап нәшриятендә бәлки хәзер китаптардың ханыла әйгәндер сыгару буенса. Шуннан һуң икенсенән мен ойлайм инде хәзер күп язучылар, шагырдар, галимдар үз нәшер менән китаптарын сыгаралар. Һәм бына үз нәшер менән сыгарылган китаптар безнең фондка кызганыска каршы бөтәһлә килеп йетмәй. Закон бар, милли китапханага тапшырыла торган бына кызганыска каршы үз нәшер менән сыгарылган китаптар килмәй, ягъни коммерциялы нәшриятлар шул законды үтәмәйләр дип әйтергә теләйм инде. Һәм менә мин форсаттан файдаланып, хөрмәтле радио тыңлаучылар, язучылар, галимдар, һәр әгәр дә үзегезнең китаптарыгыз, монографияларыгыз, хезмәтләрегез озак хакланһын, ягъни киләр буындарга хәтлем барып йетһен, дигәгез, зинһар безгә ошо милли китапханага берәр, икешәрме, үсәрме, әгәр мөмкин булһа, безгә бүләк итегез. Бездә һезнең китаптарыгыз хакланар.
Кызыклы кешеләр, фәһемле һөйләшүләр, гаҗәп шәп фаразлар, кызыклы бәхәсләр. Шәхси фикер тапшыруында.
Укучыларды яле битү һәм башкорт әдәбияты яңалыклары менән таныштыру максатында байтак әдәби һәм мәдәни саралар үткәрелә. Билдәле авторлар менән осрашуларга талиптар да, зыялылар да, хаклы ялдагылар да, гомумән китап һөйүчеләр ихлас йөри.
Безнең милли китапхана Язучылар союзы менән берлектә эшләп килә. Шулай ук без Башкорт хатын-кызлар җәмгыяте менән бик күп саралар оештырабыз. Һәм бына шул саралардың береһе булып торды безнең Тәнзилә Үдәнбаеваның иҗат кисәһен һәм оның хакында фото альбомы сыккан инде, без шул фото альбомда исем туе үткәрдек. Шулай ук китап нәшрияты менән без яңарак кына автограф дип аталып, безнең республика кимәлендә оештырылган иң яхшы башкорт китабы конкурсының җиңүчеләрен билдәләгән сакта Зәйнәб Бейшева исемендәге Башкорт дәүләт китап нәшрияты менән берлектә автограф сараһын оештырдык.
Ирек Фәрит улы Амантаев алда торган китап күргәзмәһе хакында һөйләп үтте.
15 декабрьдә безнең китапхана бинасында зур күргәзмә асыла. Бул бик уникаль күренеш, чөнки бандай күргәзмәләр безнең республика кимәлендә үткәрелһә лә бик аз булды. 14-нче ел безнең мәдәният елы дип игълан ителгәне шуга арналган күргәзмә әзерләнек иске төрки кулъязмалары буенча. Безнең мондай 20-ләп кулъязма куеласа, 9 кулъязма ул менә Гали Сухройның кулъязмалары. Үлегет бәләгетінде бұл бәдің зор енәхілі яғдаусы, мағрифатсы, шағир яғдаусы, 19-сы бұғатта яшаусы, Ихке Соқыр ауылында тоған мәт Башқостан Республика Тәтіршілер айында. Өзінің ғұмірінде 4 тапқыр хажғала өттінде Мәккәге һәм Мәдинәге. Шоның тұрығында ол яғдып кетә өзінің құл ядмаларында, мәсет тота өзінің ауылында. Шоның тұрығында мәдрәсәлі шәкіртлерді несек оқытқаның тұрығында өйләп кетә. Оның башқа бәдді Ихке Түркі тілінде. Өсірмәлер қойыласық, олар ғарәп елдәрінде Түркиелә сыққан китаптар аның күсермәһе иске төрки теленә тәрҗемә ителгән.
Минең әңгәмәсем милли китапхананың иң яуаплы, иң кызыклы бүлекләренең береһе һирәк кулъязмалар һәм китаптар фондында эшләй. Артабангы үзебез шул хакта бара.
Бездә бит инде күбенсә 1917 елгы революцияга тәклим китаптар һаклана. Иң борынгы китаплар безнең 12нче буатның башы менән даталана. Уларда булса кул язмалар һәм урыс телендә китаплар шуңа күрә истәлеген белергә әлбәттә кирәк бит инде. Әдәрәк тарихты да белергә кирәк, филология яктан да белемнәр булырга тиеш.
Димәк, һез борынгы төрки язмаһын да беләһегездер.
Әйе, ике төрки язмаларын беләм. Бездә 220 бүтә кул язма һаклана. Шуның 215 тирәһе безнең менә иске төрки телендә һәм гараб телендә, фарсы телендә кул язмалар һаклана. Улардан башка бездә 15 меңгә якын иске төрки телендә китаптар һәм басмалар һаклана.
Улар күбрәк нинди юнәлештәге китаптар, дини китаптармы, тарихи сыганактармы?
Бүгенсә бул дини китаптар. Чөнки үзегез беләгез, инде монда мусулман халкы күбенсә яшәгән һәм шулар менә ошо кешеләр 19-нчы, 12-нчы, 20-нчы ватның башында яшәгән кешеләр безнең хаҗга барып торганнар үтендә үз вакытында һәм дә икенче илләргә барып торганнар һәм менә шунда йөргән сакларында ошо кешеләр үзләре менән күп итеп менә ошо китапларда алып кайткандар һәм монда безнең мына дин әһелләре шу китапларны күсерү менән шөгыльләнгәндәр.
Хәзер без тарихка икенче төрлерәк карайбыз, тәяктан тикшереп дигәндәй, мына шул заманда басылган китапларның хөкмәтке безнең әлеге караштардан айырыламы?
Әлбәттә, айырыла. Ул вакытта кешеләр дә икенчерәк уйлаган бит инде. 19-нчы вакытта яшәгән кешеләр, 20-нче вакытта башында яшәгән кешеләр, улар күп һәм дингә күп итеп урын бергәндәр бит инде. Күп итеп шул темага язгандар, үзегез беләсез инде, совет усырында дингә караш икенчеләй була бит инде. Һәм без менә шуның хөдемтәген хәзерге көндәрдә күреп тора бит инде. Ярай инде менә шу 20 ел тирәһе бит инде безнең менә шу дингә кире кайтыш башланып бит инде. Шуны әлбәттә бик куанычлы. Ул вакытта безнең менә иске төрки телендә язылган китаптар күбенсә менә дини темага арналган. Унан башка төрле фәндәргә әлбәттә багышланган китаптар бездә күп бит инде.
Төрки, фарсы телләрдән башка, гарәп телләрдән башка нинди телләрдә язылган китаплар һәдә аклана?
Бездә күп кенә кулъязмалар гарәп телендә һаклана. Уны әлбәттә асык информация инде, чөнки менә әйтеп киттем инде, хаҗга барган кешеләр менә шу гарәп телендә язылган китапларды алып кайталар күбенсә. Инглиз телендә язылган китаплар әлбәттә әз бездә. Бездә күбенсә фарсы теле, гарәп теле.
Әлеге вакытта халык тарафыннан килтергән сораклар бармы шундый борынгы кумарткаларда?
Бездә килеп торалар мына елына 1-200 кеше келіп тұралар, олар мына ошо иске китапларды үзүң кыйыгына менеп мына шунда тиги эдленип өрөйлөр да, или базларынан келип сыга эликке китаптар бир ремонт иштей башлагалар, мына ошо китаптар келип сыгалар, һәм олар бездән келип сурашалар бүтүндө, бул ниндей китап экен, ниндей осурга карай автор экен деп шуны кызыкканалар, шуны айталар бүтүндө, бул китаптар оларга кайдан келип электенин, мына өлүсөлөрүнөнмү, карттарынанмы ошо деп сурашалар да, биз оларга агар да исемин белсек окуп көрөтөбүз инде, кайсы осурда жазылганын айтабыз. Нинде состояние шуга айтып китабыз да, һәм олар безгә бүләк итеп калдыралар.
Һәз үзегез бит инде тарих факультетын бетканыгыз, менә шу китапханала эшләү, һирәк сораган китаптар менән эшитү мөгаем безнең индәләр диссертация язуга фәнни эшмәкәрлекне дәвам итәргә мөгаем нигез булып торалар.
Әлбәттә нигез булып тора. Менең тема башкорт ихтилаллары гына багышланган инде 1739-1740 елда Каракал ихтилалы. Мин ошонда библиотека эшкә кергәнем инде, һәм банда күп кенә саганаклар менә ярдәм иттеләр. Һәм дә мына үземдән бүлек буенча әйтергә була инде, монда мына шу 17-19 буатта язылган басмалар миңа зур ярдәм булды, хуздылар дигәндәй. Мына әлбәттә киләсәктә бәлки докторлык диссертация якларга уй килеп сыкса, мин ошондагы басмаларда әлбәттә кулланасакмын.
Ярай, Ирек, әлбәттә һезгә барлык ниятләрегездә уңышлар теләйбез. Рәхмәт.
Китап ген алыгы, китап ул тәрбиясе, китап яктылык нуры сәсүсе. Замандар нисек кенә катмарлы булмаган, әмма әдәбият бер касында үз мәртәбәһен югалтмаган. Тимәк, китапханалар ана шул асыл хазинабызны һаклаусы рухи калга булып кала. Хөрмәтле дустар, шуның менән безнең тапшыруыбыз тәмамланды. Һезнең өчен режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Киләһе очрашуларга тиклем, һау булыгыз.
Хистәрем хусагында, халкын ялкын искәнем бар, шишмәләр усагынан, халкын ялкын искәнем бар, шишмәләр усагынан. Уйнаһын гына курайым, тынмаһын туган теле,
Уйнаһын курай кайын тынымаһын Тауган телем Уйнаһын курай кайын тынымаһын Тауган телем Хыялымда ерде ташлап Күптәргә осканымда Агышымдан юнду диреп Яуды ергә ямғыр қар Агышымдан юнду диреп Яуды ергә ямғыр қар Уйнаһын гына курайын, тынмаһын туған телем. Уйнаһын курай кайын, тынмаһын туған телем. Уйнаһын курай кайын, тынмаһын туған телем. Канаттарын кала, утравым башкор тиле. Күкте канаттары кала, утравым башкор тиле. Уйнаһын гына курайым, тынмаһын туған телем. Уйнаһын курай кайым, тынмаһын туған телем. Уйнаһын курай кайым, тынмаһын туған телем. Бар болғаным бар, хистәрем қолсағында Алқын-ялқын әскәнем бар, шишмәләр ұсағынан Алқын-ялқын әскәнем бар, шишмәләр ұсағынан Уйнаһын гына курайым, тынмаһын туған телем Уйнаһын курай қайым, тынмаһын туған телем